Šel čas jak říční proud, den za dnem, týden, věk. V mém srdci zůstal kout, kde kvete záhon dávných vzpomínek. Čas naši lásku svál, jak vítr tenkou nit. I trošku snů mi vzal, však sotva vzpomínky mi může vzít. Jen se moje milá, dobře měj, mě už nebolí být sám. Teď už rád a bez lítosti vzpomínám. Čas naši lásku svál, jak speří utkanou. Však louky voní dál a moje vzpomínky mě zůstanou dál a navždycky mě zůstanou.
Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové, vám všem tady ve studiu Českého rozhlasu Plzeň i vám doma u rozhlasových přijímačů. Začíná pravidelná hodinka s takovým krásným a všeříkajícím názvem Vzpomínky nám zůstanou. Dnes budeme vzpomínat opět s trojicí hostí, které si za malou chvíli začneme představovat. A hned tím prvním hostem bude dáma, která je pro mě na české scéně zjevením. Ne snad proto, jak vypadá, ale proto, co dělá samozřejmě. Ona v Čechách propaguje nádherný hudební styl gospel. Je to vůdčí osobnost gospel timeu, vynikající zpěvačka, pianistka a skvělá kamarádka Zuzana Stírská. Ahoj, Zuzanko.
Jsem zjevení, slyšela jsem to dobře.
Ano, jsi zjevení, no tak oni to vidějí všichni. Vy doma to nevidíte samozřejmě, ale Zuzanka opravdu působí jako zjevení na scéně. Zaspíváš nám na úvod?
Ráda.
Zuzana Stírská.
I will follow him. Him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. Follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high you can keep me.
Ahoj, Vláďo. Kam? Tu?
Ke mně, ano, ke mně tady na sesi.
Ráda.
Tak, udělej si pohodlí. Já tě zdravím, ve vzpomínky nám zůstanou. A protože ten název už sám napovídá, co po tobě budu chtít, tak budu chtít vzpomínání. A protože vím, že ty jsi začínala v divadle Semafor u pana Suchého, tak já bych začal v těch 60. letech, to se psal rok 1964, říkám to správně?
Tak přibližně 64, 65, já už sama nevím.
Už taky si to nějak...
Věku mým už taky to...
Já už taky nevím přesně, kdy jsem se narodil. To už ví akorát moje matka, paní, že ta jediná u toho byla. Ale to je normální. Takže dejme tomu...
Rok sem, rok tam.
V polovině 60. let si nastoupila tehdy, co by dětská herečka, protože to byly takové ty dětské role.
No spíš zpěvačka, já jsem se nikdy nepovažovala za herečku, ale dnes k tomu se asi dostanem, najednou se ocitám v této roli, ale já jsem vždycky chtěla být zpěvačka právě. Jsem tehdy napsala... Valdemaru Matuškovi, to on byl slavný a já jsem napsala takový korespondenční lístek. Tam jsem ho namalovala s takovýma křivejma nohama, to si pamatuju. A napsala jsem, že s ním chci zpívat a asi kvůli tomu, že ten obraz nebyl příliš lichotivý, tak se mi už nevozval nikdy. Ale já jsem to opakovala, napsala jsem do Semaforu a pan Suchý se mi ozval a řekl, ať přijdu na konkurs. A já jsem dorazila do Semaforu, tam ještě byl pan Šlitr tehdy a musela jsem cosi zaspívat, ale bylo nás tam více děvčat. No a posléze mě pravili, že tedy jsem vzata, přijata.
Byla jsi z toho celá taková vzata?
No a pamatuju si, a to je zajímavý, my jsme v Plzni, že jo, se nacházíme.
Ano, no, teď do nich.
Já kolikrát nevím, kde jsme, ale dneska to vím velmi přesně. To Plzeň je pro mě opravdu takové místo, na které velmi ráda vzpomínám, i když ty začátky byly těžký, protože po tom konkurzu okamžitě pan Suchý říká tak a my jedeme do Plzně. Přijata byla Zuzanka Stěrská, byla přijata Magda Křížková a Lenka Hartlová. Z toho důvodu, že jako děvčata jsou často nemocná, takže si vemou jich víc a že vždycky některá bude k dispozici. A teď je taková věc, že pořádáme už, já nevím, za 14 dní první náš zájezd do Plzně, do divadla velkého, a která tedy pojede s námi. A teď to víš, začalo tam jako takový pan Suchý říká, tak si hoďte korunou, holky, komu to vyjde, jede s námi do Plzně. Teď všichni nažhavený, všechny holky, my, že jo. Vyhrála jsem to já, jenže tam stál můj tatínek a teď Magda Křížková začala brečet. A teď on začal apelovat na moji jako velkorysost, jo, chápete to? Mně bylo 11.
Že přece to ty Magdě neuděláš, tohleto.
No a on říkal, Zuzanko, zvaž to, jako bylo by to velké gesto. No říkejte tohle 11letý holce, že já jsem úplně ten boj vnitřní, jak jsem měla, no ve finále teda na tenhle pocit nezapomenu, jo, takový to rozpolcení, jako udělat dobrý skutek a to, jak jsem strašně chtěla, jo. No nakonec pan Suchý tedy vyřešil šalamounsky, že jsme jeli obě. Jo, že řekl, tak jeďte obě. Tak to byl můj první zážitek z Plzní, kde jsme zpívali na obloze Tetelej se mráčky a podobný hity.
Tak to je krásný, hned takhle vstupní zážitek divadelní a Plzeň. Vidíte to, dámy a pánové, jak dobře vybíráme hosty.
Mám to v památníku ještě, protože si pamatuju, že mám věnování od Milana Drobného, Nadi Urbánkové, samozřejmě Suchý, Ferda Havlík a všade tam je Plzeň, já nevím kolikátýho, musím se podívat.
Tak co se týče vzpomínek, tak na ten Semafor, kromě té Plzně, těch vzpomínek musí být obrovská hromada. Ty jsi tam strávila poměrně dlouhou část svého mládí, dětství a mládí, takhle bych to řekl.
No já jsem začínala jako úplně prťavá, ale potom mě pan Suchý bral. Tam byla ještě taková jedna docela nepříjemná záležitost. Mm-hmm. Jo? My jsme zkoušeli velmi, protože vlastně proč ten konkurs byl cíleně pro hru Benefice. A tam hrála v druhé půlce krásná blondětá Zuzana Burjanová. A my jsme jako byli v prvé půlce jako ty holčičky a z nás měla vyrůst potom ta Zuzana Burjanová. A já jsem zkoušela, všechny tři holky jsme zkoušeli u pana Suchýho, pan režisér Ivo Paukert, to režíroval a teď mě hrozně chválil, jako furt říkal, že jsem výborná, já šťastná, tohle. Pak přišly prázdniny a v září si mě zavolali do Semaforu, nadali mi nějakou žlutou paruku, zjistili, že vypadám příšerně, jo. Opravdu já s blondětou parukou, vůbec s blondětými vlasy vypadám jak z Perlové ulice z Prahy, tam je známá taková.
Tam něco prodávají asi.
No. Tam, no,
to,
je, něco.
To není důležitý, pokračuj.
Ale v té době jsem to vůbec nechápala, jo. A oni došli k názoru, že já tam hrát nemůžu. Protože já, Zuzana Burjanová, je blondětá a musí být, a ty dvě holky byly blondýny, takže mě vyřadili, pan Suchý z toho měl mindrák do dnes. Takže já jsem byla strašně nešťastná tehdy, jo, protože jsem, to byl moje meka, můj cíl, no a dlouho jsem to v sobě nosila, pan Suchý říkal, že mi to vynahradí, tak pravda potom v té pubertě jsem občas hrála v jiných hrách, ale už nikdy to nebyla tahle krásná příležitost, která se mi nevydařila, ale pan Suchý je na mě strašně hodný a vlastně napravuje toto své fópa až do dnešního dne. Protože mě nechal po mém návratu z ciziny, tam napsal pro mě hru Zuzana se vrací. A tam to byla vlastně recitál, to byl pro mě a moji dceru Vicky a on tam hrál. Takže mi to neustále vrací, jsme ve vynikajícím kontaktu a už jsem mu tedy po 40 letech odpustila.
Trošku. Zuzana Stírská. Já jak sleduji běh hodin, tak to je naprosto neúprosné, jak ten čas šíleně letí a my budeme muset pozvat dalšího hosta, protože toho času do té hodiny příliš mnoho není a to bude další zajímavé setkání. Jako druhý v pořadí dnes přichází Aleš Cibulka. Aleši, usedni, vem sesli.
To je moje, to si můžu vzít potom. Děkuju, beru.
Když se nebudou dívat, klidně si to i vem.
Doba je taková, doba mě naučila krást. Dobrý den, zdravím vás všechny.
Aleši, ty máš také s regionem hodně společného. Ty jsi taky odsud z nedaleka, dá se říci. Tak řekni, odkud pochází.
Já jsem rodilý Západočech, já se vracím do svého milovaného rodného krajského města a Plzeň to pro mě jako pro dítě, to byla odměna velká. Já jsem se narodil v Sokolově, v porodnici, ale vlastně dětství jsem prožil v Chodově u Karlových Varů, ale jezdili jsme sem, protože když se jezdilo na dušičky, my veškeré hroby máme tady kolem Plzně, takže to se objíždělo.
Jo, takže jednou tady budeš ležet.
Ne, já si lehnu jinam, to už mám vymyšleno. Nicméně, protože maminka a babička se narodili v Mýtě u Rokycan, takže to jsou Mejcký, dědeček byl ze Zbyroha, takže my jsme sem vždycky vyjížděli a my jsme to milovali, když se jelo na dušičky a jezdívali jsme vlastně vometat hroby na jaře a na podzim a my jsme to s bráchou milovali z několika důvodů. Za prvý, jedlo se v hospodě, to jsme normálně nemývali a jelo se do Holoubkova, do motorestu na nudličkovou polívku, kterou ta prsatá servírka přinášela v těch kovových takových těch, jak se to už dneska není, jak se to vylejvalo.
Už to dneska nenalejvalo.
A hlavně směli jsme, a to byla největší odměna, jeli jsme s bráchou a tam nás nechali třeba hodinu, na jezdicí schody do Prioru. To byly, pozor, to byly jediné jezdicí schody za socialismu. My jsme byli chudá rodina, ano. Jediné jezdicí schody v Západočeském kraji byly v zdejším obchodním domě a tam jsme jezdili a potom ještě zoologická zahrada. Jo, Klokan Rudokrký, ten tady byl. Vidíš, že jsem našprtaný tady celý dětství.
Takže jsi připravil. Plze...
No jistě. No,
Aleš Rudokrký popisuje Klokana, no, Rudokrkého.
Ano, a samozřejmě pivovár, no a tohle všechno, co k Plzni patří, takže
ty jsi taky Rudokrký, ty se zase válel celý víkend na chalupě.
Ne, vracím se po měsíci z luxusního pobytu, byly to Maledivy, Dominikánská republika. To je verze, kterou naštvávám kolegy. Jinak je to samozřejmě krásná chalupa v Máchově kraji. Kdo má chalupu, jsou dvě pořekadla vlastně takový. Kdo má chalupu, je neustále opálen, ale je taková krásná poučka, možná to znáte. Kdo neví, jako, jaké to je, nebude souhlasit vy ostatní. Ano, kdo si koupí chalupu, ten má prdel v kalupu. Je to velká pravda.
No,
je tedy pravda, že tam nejsem ještě tak opálen, protože přeci jenom tolik hezkých dnů ještě nebylo.
Pravdou také je, že vy dva, samozřejmě ke vzpomínání se dostaneme také, ale že vy dva máte v současné době něco společného. Vy spolu hrajete v jednom televizním seriálu, nebudeme jmenovat stanici, ale říct to můžeme samozřejmě. A ty tam hraješ, to je, dámy a pánové, tomu nebudete věřit. Aleš hraje cvokaře a Zuzana hraje cvoka. Geniální spojení. Zuzana se zbláznila už dávno, že to bude hrát v televizi, to jsem netušil. Ale že ty jednou budeš cvokař. Ty, k tobě já bych nešel pro radu ani za milion teda. To.
Buď klidný, já k tobě taky ne, ale co je horší, ne cvokař. Jo, ale představ si, že to je role, když mě telefonovali, jestli bych přijal roli v tomto seriálu, tak já jsem říkal, no tak já nevím, ale tak co by to bylo? Lékař, mladý lékař, urputný, zapálený, úspěšný, takovej ten hajzlík mladý, snaživej, tak to se mi líbilo. Když jsem se dozvěděl, že bych měl neúspěšně svádět Kateřinu Brožovou, to se mi taky líbilo. Já jsem říkal, co by za to jiný dali, kdyby si hmátli. Já mohl a ještě mi za to zaplatili.
No ale neúspěšně.
No ale to už je její problém. No a když jsem se ještě dozvěděl, že maminku mi bude hrát Regina Rázlová, a to jsem ještě nevěděl, že jeden z mých pacientů bude Zuzanka Stírská. To, a ta se zbláznila tak dokonale. Ne, upřímně řečeno, můžu chválit, mně se dostal do ruky ten scénář jejího dílu, který je o tom, že vlastně z části ten počátek je podobný tvé kariéře, ale zpěvačka, která se vrací do vlasti.
Je to trošku problém, protože ono, ten příběh je jakoby ze 70% podle pravdy,
ano.
A z 30% je to úplnej blábol.
Ano.
A já se bojím teď, jak to bude, kdo si dává
dohromady. To už nikdo neodpáře.
Protože ano. Já bych taky v normálním životě nešla k Aleši Cibulkovi jako k doktorovi. Jo.
No a oni kdo si by dělají, šel teď, pro Boha?
Teď si ze mě dělají srandu, jako že jsem trhlá, jo. Ale je vidět, že nemá kvality doktorský, protože mě fakt neuměl vyléčit.
No, ne, ale teď už se z toho holka dostala. Ona ještě potom šla, vzala to od Cimickýho přes Hešla a dostala se z toho. Ale je teda pravda, že se mi dostal do ruky tenhle ten díl a to byla opravdu nádherně napsaná role zpěvačky, která zažije, já to nebudu popisovat, ale zažije velká životní traumata, rodina, jako maminka, jako zpěvačka a prostě se z toho zblázní. A já jsem si říkal, tak to je opravdu nádherná role tohleto. Kdo tohle si vykrouhne a koho najdou? Kdo umí zpívat, kdo to zahraje? A pak jsem se podíval na ten natáčecí plán Zuzana Stírská. A musím teda upřímně říct, v první chvíli jsem si říkal, tahle ta optimistická baba, která když vleze na jeviště, tak prostě vytryskne energie ohromná. Já jsem přijel na ten první natáčecí den a tam na kolečkovém křesle seděla klepající se hromádka neštěstí. Ona se klepala jak ratlík a já jsem opravdu myslel, jako že má třeba strach z toho natáčení. Ona už byla v roli, ona už se tam dostala. A já jsem opravdu jí musel pohladit, protože z toho šla taková hrůza, jak to hrála opravdově. Úžasná je v tom, fakt.
Ne, ona věděla, že přijedeš, víš, to byla.
No jistě, ale
reakce.
Před svým lékařem se rozklepala.
Ale já jsem skutečně viděla tvůj úplně vyděšený pohled, a protože já nehraju, jako nemám role dnes a denně, to byla pro mě po dlouhé době záležitost docela taková závažná. A teď já jsem viděla, jak ty si takhle koukal, jo, a teď jsem si říkala, dělám špatně něco, co je na mě jako hroznýho, jo, a ty jsi byl vystrašený, že jsi nevěděl, co mě předepsat.
Já jsem tě takhle nikdy neviděl, jako to bylo, můžeš to ukázat, já myslím, že rozhlasový posluchač to ocení, tuhle tu malou.
No to rozhlasový posluchač teď se bude dívat
no,
na to.
Ale takhle ano. Se tvářila, úplně jako ano, magor.
Ano, Zuzana Stírská vypadá trochu jako pan Bruna.
Ne, počkej, dneska to, teď to nejde, já musím tu roli, protože oni se mě v tom seriálu stávají opravdu strašné věci, tragické, tak to by byl každej z toho hotový, jo, když jsem si to tak jako představila, ale uvidíme.
Tak já jsem čekal taky, že sem vejdeš a že budeš mít její kartu, víš, jako že přijdeš jako doktor v bílém.
Ne, já ctím lékařské tajemství.
Ale k tobě zpátky, Aleši, vzpomínáme. Vzpomínal jsi na dětství, na to, co pro tebe znamenala Plzeň, když jsi byl malým hochem. Já se zeptám jinak, jak jsi se dostal ke své branži, jak jsi se dostal k moderování, jak jsi se dostal k tomu, co děláš, kde se to v tobě vzalo jako v dítěti?
Já si vzpomínám, že nikdy jsem neměl takové ty sny, jako že kluci chtěli být popelářem, kosmonautem a tak podobně. Já jsem v tom měl jasno. Já jsem chtěl dělat novinařinu a moderovat a tvrdě jsem si zatím šel, takže já jsem opravdu ve druhé třídě na základní škole začal vydávat školní časopis. Podotýkám, že to byl rok 84. Když jsem to nedávno vyprávěl synovcovi, tak on se mi ptal, proč jsem to nedělal na počítači. Než jsem mu vysvětlil, to byla doba, kdy ještě nebyl ani Xerox. A když jsem mu vyprávěl, jak se množilo na cyklostylu, kdo si pamatujete lihový cyklostyl, já jsem celý dětství, tady paní ne, že by točila kabelkou, ale klikou tady, ano, přesně víte, o co jde. Já jsem celý dětství smrděl lihem, jak jsem množil cyklostylové blány na cyklostyl.
Paní je totiž cyklostylistka. To není cyklistka, to je cyklostylistka.
Takže to mě ohromně bavilo a vzpomínám si, že když po revoluci potom začalo vysílat jedno karlovarské soukromé rádio, tak jsem tam s drzostí sobě vlastní ve 14 letech zaklepal a zeptal jsem se, jestli by nechtěli moderátora. Oni to se mnou zkusili a pak už se to nějak se mnou táhlo. Pak jsem to vystudoval, už jsem u toho zůstal, ač nic jiného neumím.
Tak je to krásné, ale ty jsi to vzal hrozně hupem. Já vím, že jsi si užil po té cestě obrovskou spoustu legrace a obrovskou spoustu různých peripetí. A protože s Alešem trávíme spoustu času na cestách, tak já z toho tvého dětství znám obrovskou spoustu příhod a mně se hrozně líbilo ta s tou vojnou. Kdybys nám, pamatuješ si to?
No jistě, abych dostal modrou knížku.
No, já ji mám totiž taky, já jsem na to hrdej a jsem strašně šťastný, když potkám někoho, kdo si vybojoval takzvaně za totality modrou knížku, protože pro mě to byl tady životní boj, a to se všim všudy, boj i se ztrátami, jak se říká, a Aleš...
A to by jí dali rovnou, ne? Jako u tebe rovnou tě jenom proklepli a dali ti, ty jsi to měl bez práce, jako já to musel předstírat.
No tak pokračuj.
Je pravda, že nejdřív to začalo tím, že nejdřív jsem jako chtěl být zdravý, a když byla taková ta dorostová prohlídka, já nevím, jestli se na to ještě chodí, tak já už jsem věděl, že nevidím dobře na dálku. A já jsem měl tak panickou hruzu v té 7., 6. třídě, že mi dají brýle, že jsem šel, chytrej kluk, den předem do čekárny toho našeho očního lékaře a naučil jsem se z paměti tu ceduli s těma písmenkama. Nejenom to vrchní, ten větší řádek, menší, menší, ale i ty úplně nejmenší blešky dole. Uměl jsem to celý z paměti a tak jsem jako v klidu usnul. Druhý den jsem přišel na tu kontrolu, zakryl jsem si ty oči, přišel už jsem tedy do té ordinace a pan doktor ukázal a já přesně jsem odpočítal, pátý řádek, šestý písmeno, B. A on tak na mě kouknul a říkal, dobře, ukázal něco jiného a já zase, no, co? Když bylo čtvrtý písmenko, tak už se smála i ta zdravotní sestra. A já jsem říkal, co se stalo, jako jsem jako za blbýho nebo to? A když jsem řekl to písmeno asi šestý, to už ta zdravotní sestřička řvala smíchy, tak říkal, pojďte sem blíž. A já jsem šel a ono těch cedulí existuje několik. A tady v té ordinaci měli takovou tu dětskou, tam je sluníčko, domeček, houbička. A on ukázal domeček a já k. Takže mě poslali, dostal jsem brýle, poslali mě psychiatrovi, jo, ale když potom se přichýlilo k té povinné školní docházce, tak my jsme měli úžasného profesora biologie na gymnáziu a ve třídě nás bylo 5 kluků. 25 holek, 5 kluků, protože jsme byli humanitní větev. No a on pro každého z nás vymyslel, tedy na co dostaneme modrou knížku, to už dnešní generace ani neví, co to je, modrá knížka, jak byla cená. A já jsem měl jako lékařskou nemoc skolioza římská 1B. To si pamatuju do dneška. Je to tedy jako zakřivení páteře, ale to jste museli nastudovat, protože to jste museli oblbnout i rentgen. Jo? To znamená, že to jste se předklonili, vrátili jste se zpátky a museli jste znova zakřivit tu páteř do římská 1B, jinak by vás odhalili. Jo? Vzpomínám si, že když jsem byl v těch 17 u odvodu, tak to bylo špatný a řekli tak,
bojím,
jako, že to je strašný.
Válka.
No ne, to,
a nás dva
já tam nepůjdu. A oni říkali, že ať přijdu za rok, jestli se to nezlepší. Prudce se to zhoršilo, to bylo strašný, ale vzpomínám si, že když potom jsem měl jít na tu výslednou prohlídku, kdy už to měli opravdu dát ten štempel, že jsem kripl, a udělal jsem si, a to jsem si vymyslel sám, abych se vrátil do té polohy toho zakřivení, tak jsem měl v kalhotách v nohavici spínací špendlík, který ale ven koukal jen tou asi 0,5 cm té hladké kovové, jo, abych si to nahmátnul a vrátil se tam, což mě nedošlo, že budu muset mít kalhoty dole. Já neměl spínací špendlík. Hledal jsem špendlík, teď jsem ho tam neměl, no ale nějak jsem to odehrál, takže na vojně jsem nebyl. Modrou knížku mám do dneška a opravdu marně jsme teď synovcům vyprávěli s bráchou, jaké to bylo terno a co to vlastně bylo mít modrou knížku. To je pravda, tak jsem tomu vyklouznul, na vojně jsem nebyl, nebojte, bojovat nepůjdu.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, posloucháte pořad Vzpomínky nám zůstanou, no a já si povídám zatím se Zuzankou Stěrskou a Alešem Cibulkou a za malou chvíli přijde třetí host v pořadí. Ovšem, než se tak stane, zazní opět nějaká písnička, tentokrát si dovolím já, Zuzanko, nebude ti to vadit?
Nutně, musíš, nutně. Já se těším.
No musím trošku,
proč se nezeptáš i mě, jestli mi to nebude vadit, mě to trošku vadí.
Protože ty bys odpověděl takhle.
Já bych teda radši slyšela Aleše. Nechce
dobře, v tom případě, ne, v tom případě změna, ano změna. Dámy a pánové, dnes vám zaspívá Aleš Cibulka. Aleši, co to bude?
Co si řeknete? Ne,
já bych něco italského.
Já bych přeci jenom slyšel radši zpívat. Já jsem si to rozmyslel a já myslím, že bys měl zaspívat, pač už jsem tě dlouho neslyšel zpívat, tak jestli ses to za tu dobu nenaučil.
Tohle dělá normálně. Dámy a pánové, písnička, která zazní teď, je slavná z roku 1980 a tahle ta písnička zvítězila v italském Sanremu, stala se obrovským italským hitem, nepřekročila tedy hranice Itálie, což je velmi zvláštní, protože ji považuji za jednu z nejkrásnějších italských písní všech dob. A hrál takový zvláštní chlapík, do té doby spíše akordeonista po restauracích. Takže opravdu velmi nezvyklá postava, která se přes noc proslavila, jmenoval se Edoardo De Crescenzo, ještě takový muzikantský jméno. A píseň se jmenuje Ancora. A když ji dospíval, vstalo celé divadlo Ariston a křičelo Ancora, Ancora, to znamená ještě, ještě. Tak jenom abyste věděli, co máte dělat, až dospívám. Ancora.
En notte alta sono sveglio, sei sempre tol mio chiudo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso, più ti voglio, tutto è casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti perdo. Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te, anche se incontrassi un angelo direi, non mi fai volare in alto quanto lei. E notte alta sono sveglio e mi rivesto, mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere il calcio e la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te. Ancora, amore. Ancora, mi va. Ancora!
Kukura, kukura, kukura. Kukura,
to je taková vyřvaná italská písnička, oni to mají rádi, když se hodně křičí. A já ještě, než si sednu, tak já rovnou takhle, jak se říká, z jedné vody přivítám dalšího hosta, už vykukuje, takže vy už tušíte, ano. Dámy a pánové, Martin Stránský. Dnes za domácí.
Dobrý den.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Dobrý
Dobrý den. No já když jsem slyšel, jak tleskáte vláděme paní Zuzaně, ty jak si vtipnej, tak já jdu domů, ne?
Tobě stačí, abys promluvil. Ty můžeš mluvit i kraviny, ale s tímhle hlasem můžeš cokoliv.
Děkuju.
No my tady máme už jednoho cvokaře, tak teď tu máme ještě totální doktorskou veličinu doktora Hause, že jo? Tak to...
No já jsem několikanásobný doktor, že už mám několik atestací za svůj život.
To je vlastně pravda, tam ještě nějaká ta růžovka?
No v růžovce rovnou vlastně do počátek, což byl vlastně stejný doktor, že jo? Takže původně jsem byl traumatolog, pak jsem vlastně voďák, teďka nevím, protože jsem dostal befelem, že když teďka počátky skončily, tak se budu vracet do ordinace. Nevím jako co, zřejmě jako chirurg zase zpátky, takže to už je další atestace.
A je to je divný, že člověk celý život doktorem a nešáhne na to.
No, občas jo, ale tak jako nebylo to zase to, co si myslíš, že jo.
No ale je to hned takové krásné téma, ale k tomu se dostaneme za chviličku, protože my vzpomínáme a dneska začínáme opravdu v dětství. Martine, já vím, že ty jsi studoval snad na tělocvikáře nebo na něco takového, nějakou tělesnou výchovu?
Chtěl jsem dělat jako tělesnou výchovu v FTVS a měl jsem to tak jako v plánu, pak jsem hold se nechal zlákat do tohoto úžasného povolání, takže to šlo na vedlejší kolej, ale... Mm-hmm.
Ale co v dětství? Inklinoval jsi k divadlu nebo hrál jsi třeba v nějakém ochotnickém souboru? Nebo to probíhalo kolem tebe a zlomilo se to opravdu až v té dospělosti?
Tak já jsem napůl z herecké rodiny, že jo, táta byl dlouholetý herec, pak posléze ředitel Horáckého divadla v Jihlavě, takže do toho divadla jsem od malinka chodil, všichni byli strejdové a tety, ale nějak mě to netankovalo. Chodilo to tak jako okolo mě. Začal jsem hrát někdy v 11 letech. První věc byla jak vyloupit banku, tam jsem dělal malýho...
To je dobrá příprava.
No. Ale protože jsem byl malý, tak mě vždycky posílali spát, že nevím, jak to dopadlo, nevím, jak se to vylupuje. Ale nehrál jsem teda syna svého otce, přestože táta v tom představení hrál. Hrál jsem malýho Jarduravu a pak jsem dělal ještě nějaké asi dvě věci v Strakonickém Dudákovi a tak. A vůbec mě to prostě nebavilo, vždycky spíš jako ten volejbal, házená, tenis a takové věci.
A co za to teda může? Kdy se to zlomilo? To mě zajímá ten bod zlomu.
Může za to táta, který mě někdy ve třeťáku na gymplu, tak mě vzal na... Dneska by se to vznešeně říkalo workshop. A tenkrát to bylo prostě obyčejné setkání ochotníků Jihlavského okresu, který se scházeli každý rok. No a tam se to ve mně nějak úplně zlomilo a říkal jsem si, že to není tak úplně blbý povolání a že by mě to možná mohlo bavit. A začal jsem prostě psát tu damu na první místo, to FTVS na druhý a to dopadlo takhle, jak to dopadlo. No,
no tak a to je zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo. I když jako tělocvikář taky nevypadá blbě, že jo? Svěřili byste mu děti tady někdo? Jo, tamhle paní jedna kejvá, že jo, tak už máš jednoho žáka, eventuálně, kdyby náhodou to nějak nešlo dál, že jo. No ale my si povídáme o spoustě věcí, padly tady samozřejmě témata televizní seriály, Aleš se Zuzankou ze Zoufalství už taky hrajou v seriálu.
A... My hrajeme rádi, oni nás ze Zoufalství obsadili. Víš, že spotřeba už je taková, že paní hvězdy hrajou, ale už není kdo, tak už volali i nám, rozumíš tomu jako?
Ne, oni herci vážně docházejí.
Jo, opravdu už to dochází. Mám čekat telefonát?
Je takhle blbě na tom zas český seriál není.
No počkej, až já budu hrát jemu primáře. To by bylo, jemu bych mohl hrát šéfa hned.
Víš, co je na tom nejhorší, že je to klidně možný.
Nevím, jestli to nejhorší, tak jako mohl by si hrát třeba v Rumunsku, že jo, taky.
Ale zase víš, co, oni ty honoráře jdou tak dolů, že za chvíli budou potřebovat lidi, kteří to budou jezdit dělat jenom zaplatit, pro radost a takových vás vládíků moc není.
To je pravda. A zase v Rumunsku, tam by to mohlo být za nějaký jako třeba jídlo nebo něco, to už by bylo lepší, ne? Tam už ani peníze snad nedávají za zahraní televizi.
To je jak Drákulu tam hrát jak, někde.
No jo, a já se jmenuji Vlad, Vladimír, a Drákula byl Vlad. Vlad Drakula, tak to můžu hrát hned.
A ty při imitačních schopnostech bys to střihnul v rumunštině určitě.
Jo. Žusul Drakulul. No, umím to i německy. Ich bin Drakula. Já to umím jako v mnoha jazycích, tohle umím v mnoha jazycích, to bych hrát mohl z fleku, to je pravda. A pít krev, to mi jde. Celkem úspěšně, tady zářný příklad Aleš. Ale zpátky k Martinovi. Prokousali jsme se tedy tím, co se stalo tím zlomovým okamžikem a kde si našel ten svůj dabingový talent. To se stalo jak? Šel si náhodou, ti někdo zavolal, aby si přišel prostě udělat pár věcí a pak už si tě nechali na furt? Nebo... Protože to je velmi zajímavé s takovýmhle hlasem. Opravdu je to, jak se říká, brnkačka, protože to je nádhera poslouchat. Ale kdo na to přišel?
Ne, v podstatě máš pravdu, protože já, když jsem byl v Praze na škole, tak jsem tak jako okolo dabingu úplně prolít, jako na český jsem nebyl nikdy, když jsem byl na škole. A vzali mě jednou jedinkrát do studia Fontána a tam jsem daboval nějakýho asi 18. vietnamského vojáka, který za celý ten film udělal a umřel. A... Pravda,
to bylo autentické. Teda... Takže kdo z vás ten film viděl, tak už ví teď.
A to bylo vlastně celé moje dabování na vysoké škole. Pak jsem odešel, že semka do Plzně a tady se v té době v jednom studiu se tady sem tam dělal nějaký dabing. A protože ta herecká rodina tady v Plzni zase není až tak moc velká, no tak jak to mohlo dopadnout, že jo? Tak o ty mladý kluky jsme se tady střídali dva, místama tři. Takže jsem se jakoby začal něco učit tady a protože jsem vlastně dojížděli i lidi z Prahy, jezdila jsem Valina Zavadská, jezdil jsem Zdeněk Mádal, tak mě Zdenda tenkrát vytáhl do Prahy a vlastně byl tam i konkurs a vytáhl mě na MacGyvera a vlastně MacGyver odstartoval celý tohleto dabingový šílenství. Mobil?
No, chvilku počkáme. Jestli ho ještě někdo má, tak ho vyndejte.
My jsme zavedli praktickou věc u nás u hasičů, komu zazvoní mobil, je slušné vstát a všem přítomným se omluvit. Navíc je vidět ten člověk, který je natolik netaktní, že se ho nevypnul. My jsme to takhle zavedli, ten člověk vstane, řekne, promiňte, jsem Květa Vomáčková, jsem blbá, nevypla jsem si mobil. No nekejvejte, to je výzva k tomu. Velmi rychle se odnaučíte. Velmi rychle se odnaučíte. Je jen málo méně taktních věcí než toto.
Ano. Dobrý den, jmenuji se Květa Vomáčková, právě mi zvonil mobil, jsem debil, děkuji vám. Já jsem to teď vzal na sebe, to vás kreju teď, tak všichni, co to máte v kapsách a zapomněli jste, tak to teď honem najděte a vypněte to, my navážeme a pojedeme dál. Byli jsme tedy u MacGyvera, tím to začalo.
Tím to začalo, no a to bylo tak jako, ono to má nějakých 147 dílů, což byly vlastně padesátky, takže to bylo... Jako docela dobrá škola, no. Tam jsem se to vlastně naučil. Což byl rok, dejme tomu, 94-95, jestli dobře počítám, takhle nějak.
No a pak samozřejmě asi nejznámější hlas Dr. House. To je taky 10 sezon nebo kolik?
No, já myslím, že jsme byli trošku kratší než originál, protože my jsme vlastně jednu sezonu nebo dvě jsme doháněli, takže to, dejme tomu, bylo nějakých 6 nebo 7 let.
Koukala jsi na House? Ty jsi nekoukala, Zuzanko, na Dr. House?
U nás jsem kouká na německou televizi.
Jo, vlastně manžel je cizinec. Jo, a mimochodem teda naprosto fenomenální, protože jeho hlášky některý, jak byl objednávat tu rakvičku v té cukrárně.
To... No, můj manžel právě, že on se sice naučil hezky česky, ale na televize se dívá radši německou. A v češtině, ale mluví kouzelně a já už jsem ho přestala opravovat, protože já mohu dělat show programy s jeho průpovídkama. On v cukrárně si objednává, prosím vás, krabičku na mrtvý člověk se šlehačkou.
Prosto geniální.
No, ale to ne, prosím vás, to je denně. Já myslela, že už umí hodně česky. On nedávno na chatě pracoval a... Ano, a on má opravdu dobrý, pracoval a najednou vyskočil, říká, chytil mě křeček, jo.
A potom, zacákal se od barvy,
no,
a co chtěl?
No, a to říkal, ježiš, jsem špinavá, on hodně, protože máme ty holky, tak mluví v ženském rodě, jsem špinavá, běž pro ředitele. No, má jich spousta. Teď zrovna bučí bez, jsem mu říkala, on říkal, pak to dával dál, že jako bučí pes, jo. Má úžasný, dcera si byla kupovat s ním plesový šaty, chodili vybírat a přišli domů, říkám, tak co? Říká, žádný plesnivý nemají. To bych mohla, nechci vám ukrást show, Vláďo, jo.
Ne, já jsem šťastný, že tyhle věci přichází.
Na naše představení. Já ho tam někdy i natura jako představuju taky, protože...
Tak já ho znám dobře.
Klasická hláška doma, tedy to není tak úplně vtipný, ale na cokoliv, co se mu nelíbí, říká, to neby bylo by dobrý. On s těmi kondicionály jako má trošku problém, tak to neby bylo by dobrý, to už se naučil a to dává všade.
No tak to je krásný. To je nádherný příklad toho, jak v tom manželství to funguje, když to je přeshraniční, jak se říká.
Je to, ještě musím říct, ještě musím říct, protože včera naše pubertální dcera furt něco chce, jako a tohle není šunka, jako já jim jen krůtí a tohle, toto, a pak říká,
Taky ti říká, mami, ty jsi blbá. No, to říkají hrozně
rádi. Nebo mě říkají, hele, ty jsi z minulého století, mi říkají. Jo?
Ale promiň, to mají pravdu.
Aleši, buď v klidu ty taky.
No, víš, ještě že jsem z minulého blázen. Tisíciletí, víš?
Víš, že jsem blázen a mám právo na všechno.
To je pravda, jo. To je pravda.
Prosím vás, jenom chci říct, že říkala jako, že chce tohle a manžel už byl naštvaný a říká, a nemáme Coca-Colu. A on říká, vem si vodu s kohoutem. No. A jako ještě, když to řekne naštvaně vážně, jo, tak nemůžete prostě se ubránit.
Na to se nedá reagovat, to je pravda. No, tady se hned jiskřičky v očích obou pánů. Napadá vás něco na tohle téma?
Ne, já vždycky čekám, co má Zuzanka novýho, jako, ale u těch hlášek, já jsem to vyprávěl před chvílí Martinovi, jak jsou hlášky ale jako obyčejných lidí. My jsme si bavili o tom, jaké to je, když člověka poznávají na ulici, že se občas někdy stane a někdo něco řekne nebo udělá. A mně se vybavila hláška, která byla kouzelná a která mě naprosto uzemnila. Zašli jsme, a není to dlouho, do jedné takové restaurace, já bych tomu neřekla restaurace, takový non-stop bar. 8. cenová skupina Šero. My tam rádi chodíme, prostě protože tam nás běžně nikdo nepozná. A byla tak půlnoc a přišel chlap, bylo mu asi 65 a 60, narvaný tašky nákupní a teď mě najednou uviděl a já jsem říkal, tak buď to mě zabije, nebo zastřelí, nebo nevím jak, nic. Minul mě a šel si sednout o několik stolů dál a sbíral odvahu. A to už na člověku poznáte, jako že vám zřejmě chce něco říct, nebo pochválit, vynadat. A trvalo to asi půl hodiny, hodinu a já jsem ho tak jako šacoval. Já jsem říkal, tak hochu, ty nebudeš rozhlasový posluchač, to ne, ty budeš koukat na televizi, na co budeš, a líbí se ti to, nebo se ti to nelíbí, s čím přijdeš. Dal si 4 velký piva, 2 panáky a rozhodl se, že odchází. Vzal zase ty tašky a pomalým šouravým krokem odcházel z toho non-stop baru, ale pak mu to nedalo, že mi to říct musí. Vedle mě ty tašky položil a já jsem tak jako se usadil, jakože teď to přijde, že ta popularita, jakože to je perfektní. Položil ty tašky, kouk se na mě a říká mi, ty jeden televizní kašpárku! Vzal ty tašky a pomalým krokem odcházel z toho baru. A já jsem říkal, kdyby mi řekl, že jsem blb, nebo mi prostě vynadal, tak to není tak strašný jako tohle.
To je hrozná tak kategorie.
To je ano. Z čehož jsem odvodil, že si mě s tebou splet.
Protože vypadáme úplně stejně s brejlema, to je pravda.
Ne, já pravda, teď jsem byl a mě se hodně pletou a já vůbec nevím proč. A teď jsem byl taxíkem a bylo pondělí. A ten taxikář, jeli jsme a říkal, no, to jste mu to včera dal. Já jsem tak koukal, jsem říkal, kde jsem včera byl, co jsem kde dělal. Říkal, no, měl jste mu to říct ještě ostřejc. Já jsem říkal, ježiš, kde jste, teď jsem to tak jako tohleto. My na vás vždycky koukáme, pane Moravec. Jako to
až takhle tě zaměňujou.
Jo.
To je neuvěřitelný. To Martin má tu výhodu, že když zaleze někam za roh a začne třeba mluvit jako ten House, že jo? Použil jsi to někdy? Udělal jsi někdy nějakou takovou do telefonu nebo někde?
Prostě to se stává strašně málo. Já jsem samozřejmě buď jsem pro všechny okamžitě, protože k ním, že jo, svýho času jsem mimles dvakrát týdně do baráku, tak jsem byl okamžitě kamarád a byl jsem pro všechny ota, tak... Dobrý, pak jako to lehce opadlo, tak teď jsem, že jo, samozřejmě nejvíc jsem pane doktore, jako...
No tak to máš přišitý, to už to
říkali. To mám přišitý, to je mi jasný, tak teďka čekám, co bude, až se bude vysílat ta kriminálka Plzeň, tak to jsem zvědavej. Ale s tím Housem to bylo, to je strašně málo, to jsou zářný chvíle, jednou na vodě, byla docela nějak zima, stáli jsme u nějakého okýnka a pač byla kosa, jak jsem měl kapucu, čepici a tak jako schovaný a to, a objednával jsem si to pivko a za mnou se ozvalo. Jste doktor House, že jo? Ale z jednoho slova, jo, nepochopím. Přitom House v životě v tom seriálu neřekl pivo.
To mě připomíná, pardon, já jsem žila léta v Německu a pořád jako ten akcent jsem prostě nebyl perfektní a mě to tak rozčilovalo. Já jsem studovala tam na vysoké škole, už tak jsem si dávala záležet, už jsem tam byla asi 7. rok. Šla jsem do parku a seděla jsem na lavici a najednou přišel nějaký člověk a říká německy, mohu si vedle vás sednout? A já jsem říkala, já byte. On říká, odkud jste? To mě tak urazilo, jo, opravdu. Jsem říkala, prosím, a on řekl, odkud pocházíte?
Jsi jak ta blondýna v Rakousku, jak přijela poprvé přes hranice, že jo, chtěla ty baterky, říká, já bych prosila dvakrát baterie. A ta prodavačka na ní úplně většině, výbité? A ona říká, vybité ne, ty náno, ty mě asi k ničemu nebudou. Ale já musím říct, že bychom měli opět využít toho, že tady máme tak famózní zpěvačku, jako je Zuzana Stirská. A je taková ta správná chvíle pro písničku. Co nám zaspíváš, Zuzanko, teď?
No já nevím, tak já mám velký repertoár a je tady piano krásný, já nevím, jestli do rádia se hodí jen tak zabrnkat s pianem, nebo mám krásný half playbacky, můžem si dát.
Já si myslím, že bychom mohli třeba jednou do toho piana zkusit brnknout, je tady a je nádherný a já, když Zuzanka přijela, když jste tu ještě nebyli, tak se na něj vrhla a řekla, že ho nikomu nepůjčí. Takže já si myslím, že bys měla.
Ale já jsem to byla nadsázka, jako Alešovi ho půjčím klidně.
Dobře, dámy a pánové, zpívá Zuzana Stirská, na klavír doprovází Aleš Cibulka.
Tak to zkusím. Je to takový smutný trošku, ale srandy už tu bylo dost, že jo?
Já jsem připravený, já klidně hrábnu do strun.
Tohle už je off the record. Teď už se bude zpívat.
Až přijde čas, a přijít může, kdo ví, až tvoje láska ortel svůj mi poví a účet dá, co nezná žádné kdyby. A začneš na mě hledat samé chyby. Až přijde čas a budeš jako cizí, láska, co byla, z ničeho nic zmizí. Výmluvy najde pro zdvořilý chlad, za jediný pohled pak už nebudu ti stát. Že opouštíš mě, důvody máš pádné, já pro svou lásku neumím dát žádné. Já pro svou lásku neumím dát žádné. Až ten čas přijde, připravit se zkusím svojí vlastní rukou, potrestat se musím. Přísahat budu pak na seznam svých vin, já totiž vím, co jsem a taky, co si zasloužím. Že opouštíš mě, důvody máš pádné, já pro svou lásku neumím dát žádné. Já pro svou lásku neumím dát žádné. Já pro svou lásku neumím dát žádné.
Živě ve studiu Českého rozhlasu Plzeň vám teď hrála na piano a zpívala Zuzana Stirská. Zuzanko, pojď si sednout zpátky k nám. Máme posledních pár okamžiků na to, aby jsme řekli ještě něco moudrého, než skončí naše hodinové povídání v pořadu. Vzpomínky nám zůstanou.
No, Aleše, tady.
Já jsem, když jsme u těch mouder...
A tak... já jako tvůj ošetřující lékař.
To je pravda. On má, má i injekce sebou v kufříku, on má všechno.
Tak jsou tady urážky ještě před koncem.
Ne, no tak, naopak, ale mě právě lidi vždycky pasují jenom do toho gospelu, jo, já to miluju, protože to je nabíjející hudba a já běhám a skáču, ale umím i jinak a celý život jsem prostřídala různé styly a tak jsem ráda, když si můžu zaspívat taky něco jiného.
Správně tak, správně říkáš a já věřím tomu, že i příští týden, protože to se uvidíme ještě jednou, rozebereme zrovna tato témata. Ale na závěr jsem říkal, že by mělo zaznít něco moudrého. A já jsem si teď vzpomněl na krásné moudro, které jsem slyšel, nejsem jeho autorem, ale které jsem slyšel od estonské herečky Liliany Malkiny. Úžasné moudro, ta se na mě podívala a říká, já bych chtěla by říct takovou krásnou moudrou věc. Člověk, který nemá humor, může být úplně klidný, protože to nejhorší v jeho životě už se stalo. A myslím si, že to je taková krásná tečka za tím dnešním povídáním. Jestli máte ještě nějakou takovou krásnou průpovídku, něco, na co si vzpomenete, co se vám vybaví, co vám třeba pravidelně říkával někdo na prknech, abyste si nesli životem, protože já jsem dostával spoustu takovýchhle krásných rad. Tahle se mi vybavila jako nejčerstvější.
Zuzanka se zamyslela, to vypadá, že jsi na řadě, já nevím.
Mně se dostávalo rad hodně, ale většinou nebyly humorné, takže já to.
No tak když nám řekneš, když nám řekneš nějakou radu od manžela, ona humorná bude. Co ti naposledy radil tvůj manžel třeba?
No právě to neby bylo by dobrý většinou, co chci udělat, jo.
Aleši, jaké ty rady si dostával do života?
Já jsem dostával plno rad nejrůznějších, ale v poslední době, když to člověk tak kolem sebe sleduje, co se děje, já nevím, v politice, jak jsou všichni naštvaný. Já už jsem z toho úplně znechucený, jak jsou naštvaný lidi na poště, jak jsou naštvaný lidi v obchodě, jak jsou na sebe zlí, jak se dokážou pohádat jenom proto, že baba přede mnou vzala nákupní košík, jako kdybych jich tam nebylo ještě 150 dalších. Jo. Jak jsou všichni
nervózní. Protože nervózní. To byl ten modrej, ten jsem chtěla já.
Tak. Jak se dokážou dvě důchodkyně pohádat o tu sedačku v tramvaji, jen proto, já jsem říkal, paní, tady je další 15, ale na tohle je ten červený křížek, tady já mám sedět, protože jsem nemocná. Mě tohle to fascinuje, čili v poslední době já říkám, nerozčilovat se zbytečnostma, nezabývat se zbytečnostma, nejsme tady opravdu na věky a jakýkoliv pohádání, jakákoliv zloba, je to zbytečný, druhý den vás klepne, sebou si to nevemete, takže užívat si života se vším všudy, nenaštvávat se, jste-li s někým rozhádaný, Ježíš Maria, tak hold ta vaše snacha dělá ten špenát jinak, tak jí do toho nekecejte. Ježíš Maria, tak stalo se tohle, tak to zvládnete taky. Užívejte si života, nevíme, na jak dlouho jsme tady.
Máš strašně pravdu, Aleši, já jsem to myslím, jsme se o tom bavili už spolu, já jsem hodně cestovala, na lodích jsem zpívala a mě fascinovalo, byli jsme v Africe a tam běhali ti černí kolegové a teď tam měli uplácaný domeček z hlíny a oni si zpívají, lítají bosy tam a říkáme, jak se máš, how are you, fine. A tady, když se zeptáte někoho, nebo teda když mě se třeba někdo zeptá, jak se mám, já řeknu bezvadně, mám pocit, že jsem podezřelá. Jako, jo. Fakt, že jako já říkám fajn a prima, no tak tři děti v pubertě mám, no bože, přežiju, taky musím, jo. A tak fakt lidi se koukají podezřívavě, protože normální odpověď je, a to víš, no, jak se mám, no musí, no, tak jako je to, no.
Stojí to někdy.
Ne, ale jak se říká, jak jsi chtěl to moudro, ale dobrá nálada nevyřeší všechny vaše problémy, ale naštve tolik lidí, že stojí za to si ji udržet. A to je velká pravda.
Otec mě samozřejmě do života vybavil několika radama a jedna z nich přišla teda, nevím proč, ale přišla před tanečníma a povídá mi, prosím tě, tancuj až v momentě, kdy si to opravdu nebudeš pamatovat.
Dámy a pánové, Martin Stránský, Aleš Cibulka a Zuzana Stírská.